7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. E foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să te muți din interiorul unei lupte în sala de spectacol, unde gladiatorii sunt urmăriți din tribune. Eu vă propun astăzi să vorbim cu doi oameni care, prin definiție, sunt spectatori. Și ei ar fi în măsură să vă îndemne și pe dumneavoastră să ne uităm la ceea ce se întâmplă în campania electorală, în alegeri, în general în viața politică, ca la un spectacol sau la un film sau ca la o poveste. Aflați imediat cine sunt invitații mei.
Mai întâi însă, buletinul de știri. La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Poliția de frontieră a interzis accesul în Republica Moldova unui microbuz vopsit în culorile tricolorului al suporterilor unionistului român George Simion, care vrea să candideze în alegerile pentru Parlamentul European, începându-și campania. Microbuzul, având pe uși harta României Mari și inscripția România Mare în Europa, a fost întors din drum la punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni sâmbătă seara. Poliția de frontieră moldoveană nu a explicat deocamdată decizia în mod public. Unionistul George Simion, care a primit toamna trecută interdicție de intrare în Republica Moldova pe o perioadă de 5 ani, a spus că microbuzul suporterilor săi se îndrepta spre Chișinău pentru a aduna semnături din partea cetățenilor români în sprijinul candidaturii sale la alegerile europarlamentare din luna mai. Fostul vicepreședinte american Joe Biden a avertizat în legătură cu eforturi ale unor țări străine, venind în particular din partea unor actori ruși, de a interfera în alegerile din statele occidentale. Biden a făcut comentariul în marginea conferinței pentru securitate de la München, unde a fost lansată sâmbătă așa numita Comisie Transatlantică pentru Integritatea Alegerilor, un registru online în care tuturor candidaților și partidelor politice li se solicită să semneze angajamentul de a nu-i ajuta sau sprijini pe cei care doresc să submineze democrația. Despre Biden, care a fost vicepreședinte de două ori în perioada președintelui Barack Obama, se crede că ar putea candida la președinția Statelor Unite în 2020. În vârstă de 76 de ani, el nu a confirmat deocamdată acest lucru. Mii de oameni au protestat sâmbătă în capitala Muntenegrului, Podgorița, cerând demisia președintelui Milo Djukanovic și a guvernului său din cauza suspiciunilor de corupție. La protestul supranumit Rezist, participanții au scandat Milo, hoțul și revoltă. Djukanovic și Partidul Democrat al Socialiștilor conduc Muntenegrul de aproape 3 decenii, asigurându-i separarea pașnică de Serbia în 2006 și aderarea la NATO în 2017, în ciuda opoziției Rusiei. Dar Djukanovic este acuzat de corupție de un fost aliat al său, bancherul Dușko Knezević, care a fost nevoit să fugă în străinătate, fiind acuzat la rândul său de spălare de bani și alte fraude. Sute de naționaliști bulgari au mărșăluit sâmbătă prin capitala Sofia în memoria unui fost general legionar al Bulgariei din perioada celui de-al doilea război mondial. Procesiunea cu torțe a naționaliștilor, consacrată generalului Hristo Lukov, a fost autorizată de un tribunal pentru al doilea an consecutiv, în ciuda opoziției din partea municipalității, a multor partide politice și a comunității evreiești din țara membra a NATO și a Uniunii Europene. Generalul Lukov, care a sprijinit Germania nazistă în timpul războiului, a fost o perioadă ministru al apărării și a condus timp de 11 ani Uniunea Legionară din Bulgaria, până la asasinarea sa de către mișcarea antifascistă în februarie 1943. Prim-ministra britanică Theresa May a anunțat că vrea să discute cu toți liderii din țările Uniunii Europene pentru a depăși blocajul în legătură cu Brexitul și a trimis o scrisoare parlamentarilor conservatori din propriul său partid, cerându-le să o susțină în aceste eforturi. Marea Britanie trebuie să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie, însă Parlamentul de la Londra a respins luna trecută acordul negociat de May, care reglementează relațiile ulterioare cu Uniunea Europeană. Posibilitatea ieșirii fără un acord a trezit serioase îngrijorări economice. Săptămâna aceasta, parlamentarii britanici au respins o moțiune de susținere a eforturilor șefei guvernului de a obține modificări la acordul de Brexit, care a fost respins, reamintim, din cauză că nu reglementează situația la granița cu Irlanda. În Statele Unite, Heather Nauert, fostă jurnalistă și purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, și-a retras candidatura pentru postul de ambasadoare americană la ONU, refuzând această nominalizare din partea președintelui Donald Trump. La ONU, ea ar fi înlocuit-o pe fosta ambasadoare Nikki Haley, care a demisionat la sfârșitul anului trecut. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vă propun să ne uităm la campania electorală, la alegeri în general, la rocadele astea politice, o leacă mai distant, o leacă mai puțin încrâncenat. Haideți să ne urcăm cel puțin pe un noruleț, să ne uităm de acolo la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Și cred că cea mai bună optică, cea mai bună lentilă o pot propune cineaștii, Sergiu Prodan e cineast cunoscut, și scriitorii, Maria Pilkin. Și vreau să vă rog să vă uitați la aceste alegeri ca la o poveste, ca la un film care s-a mai făcut odată. Când nu suntem noi inventatorii acestor alegeri și mai ales nu inventăm noi bătăliile astea, de fapt se copiază. Dacă ați povesti fiului dumneavoastră Mihai despre alegeri, sunt convins că el e conectat. Ce poveste ați găsit de la care ați pornit să descriți personajele, să-i spuneți Mihai, seamănă asta, de exemplu, cu Scufița Roșie sau cu Trei Purceluși, am îndrăznit eu într-o pastilă să acreditez această poveste care ar semena. Ce poveste ați alege pentru Mihai?
Nu m-am gândit, dar iată acum am spus în situația, ziceați de trol, noțiunea de trol vine din povești. Trolul ăla care apărea dintr-o cutiuță noaptea, avea gânduri mai puțin așa luminate la soarele zilei. De ce? Eu cred că nimic nou nu se întâmplă. Hostropățul e întoi, tipurile, arhetipurile sunt vechi ca de când lumea și poate nu zadar fiecare generație cum apare pe lume vrea povești. Pentru că astfel cumva îi se transmit niște atitudini, niște întâmplări cumva șlefuite și poate schematizate, da? Pentru că poveștile conțin scheme. Ziceați de cei trei purceluși. Și mi-a plăcut în tabletă că dumneavoastră ziceți, dar care este meritul celui care de fapt și-a făcut din întâmplare casa din piatră?
Chiar din furat.
Din furat. E o chestiune de discuție și poveștile au diferite variante și cred că un cineast...
A furat, da, a dat și la alții.
Da, exact, e un haiduc al furtului.
Nu la el neapărat ne referim.
Altceva este că când m-ați invitat la această emisiune, mi-a plăcut foarte mult ideea. Și știți, acum e foarte trendy să mitizăm și să demitizăm. Ceea ce ați încercat dumneavoastră cu acel purceluș e o încercare de demitizare, de a intra pe altă ușă în poveste, de a te uita altfel. Ceea ce se întâmplă ultima lună în spațiul nostru, dintre Nistru și Prut, e vesel, e foarte vesel, dar știți că psihologii zic că râsul e o altă parte a isteriei. Sau plângem, sau râdem, ele de fapt sunt două fețe ale acelei esențe.
Să-l întreb pe Sergiu și continuăm. Sergiu, dumneata, ce analogie cinematografică ai găsit pentru spectacolul sau filmul care îl trăim noi?
Chiar mă gândeam zilele astea vizual cu ce seamănă perioada noastră și în față mi-apar tablourile lui Bruegel și lui Ieronim Bosch. Patimile Sfântului Patrick, mi se pare că la Bosch e foarte povestitor. La Bruegel e orbii, conduși de orb. Noi trăim în evul mediu acum. Evul mediu se repetă cu toate tehnologiile, cu toate posibilitățile noi, cu toate metodele care, de fapt, până la urmă, oamenii au rămas aceiași, oamenii nu se schimbă. Și perioada asta este o perioadă foarte hidoasă de ev mediu, exact în plină desfășurare. Când va fi renesansul, pentru că renașterea deja e un cuvânt atât de compromis și de uzat că îi se atribuie imediat alt, renesansul. Când va veni renesansul, nu știu, nu pot ști. Păcat dacă toată viața noastră va trece în acest ev mediu. Pe de altă parte, nu avem altceva de făcut decât să conștientizăm epoca în care am avut norocul sau nenorocul să ne naștem și să avem o viziune critică și filozofică înțelegând prin ce epocă trecem.
Dar totuși ați evitat răspunsul cineastului. Dacă v-aș ruga să faceți un film Cam la ce tipar cinematografic v-ați gândit? Spre un Caragiale, spre, nu știu, Ela Navea sau Tarantino? A?
E greu de spus. Noi, artiștii, scriitorii, cineaștii, suntem depășiți. Politicienii ne-au lăsat fără lucru. Ne-au furat meseria. Ne-au luat totul. Dacă eu, 5 ani în urmă, veneam cu ideea unui scenariu, pentru un thriller, de exemplu, da? În Republica Moldova s-a furat $1 miliard. Oh, ce subiect! Băi, ești nebun? Tu măcar îți închipui cum arată $1 miliard? Cum să-l furi în Republica Moldova?
Ia că l-au arătat artiștii la bibliotecă.
Prea mult, da. Deci, ce faci cu el? Unde fugi cu el? Că aici e hotar, dincolo. Cum să te ascunzi cu toate camioanele astea de bani? Hai în Moldova, se fură un bou, se fură o oaie, se fură nu știu ce acolo. Dar nu $1 miliard, măi. Și aici poftim, în viață s-a întâmplat
lucrul film.
Categoric. Deci la moment trebuie să recunoaștem că fantezia noastră de artiști este mai săracă decât fantezia realistă a politicienilor. Aceiași troli, aceleași povești care apar peste noapte, da? Noi în artă încercăm să motivăm, să le legăm logic, să găsim mai echilibrat, nu știu, mai veridic la urma urmei, mai natural. Pe când, iată, în epoca noastră trebuie să, cu paleta, aruncând culorile fără să stai mult pe gânduri, mult mai categoric. Da, nu e nou, da? Minciuna cu cât e mai gogonată, cu atât e mai credibilă, da? Goebbels e fraza lui, ceva de felul ăsta. Și de fapt ce se întâmplă, nu doar la noi, nu mă refer doar la Republica Moldova, din păcate, în genere, în lume. Dacă 50-70 de ani în urmă, marele puteri jucau permanent un poker între ei și mișcau popoarele și se întâmplau lucruri, acum e un fake general, e ceva, e un evul mediu.
Da,
apropo de ce...
să caută și definiția, apropo, pentru asta, că nici nu mai e nevoie de adevăr. Că adevărul nici nu mai contează, post-informațional, spațiu și așa mai departe.
Apropo de ceea ce zicea Sergiu, cu furtul miliardului, mi-a venit schema unei povești, că dumneavoastră vreți o poveste.
Da.
Văd așa pe un Ivan Turbincă, pe care noi îl știm așa foarte romantic, foarte inocent,
care, voluntar,
da, care vrea să lupte cu moartea. Mai nou, Ivan Turbincă s-a școlit la școlile mari ale Occidentului, a învățat un limbaj birocratic bun și totodată a rămas Ivan, pentru că știe să fure și în Turbincă nu mai bagă moartea, dar bagă miliardul și totodată știe să iasă așa un fel de mesia din toată povestea, ne salvează, ne face infrastructură materială, aproape devenim o civilizație, știți că civilizația este partea materială a culturii. Așa apare un fel de civilizație moldovenească aici în zonă. Cel puțin, astea sunt poveștile unor televiziuni care ne povestesc cât de bine vom trăi. Știți, apropo, Marques are o scurtă narațiune în care vine un senator în preelectorală, le povestește cât de bine vor trăi, ăștia au venit din Cocioabe, flămânzi, iar între timp cât vorbea senatorul, echipa lui din papier-mâșe a pus un cartier cu case din cărămidă roșie, un lac, trece o lebădă trasă de ață și zice, dacă mă veți alege, veți trăi, iată așa. Și oamenii șocați se întorc să-și vadă colibile și văd o imagine atât de frumoasă și sunt zguduiți. Asta într-adevăr va face dacă e în stare să proiecteze astfel de imagini. Eu cred că Ivan Turbincă din Moldova, ăsta noul, da? Și apropo, foarte bună comparația cu evul mediu. Mie îmi place evul mediu. Mie îmi place evul mediu mai mult decât renașterea. Și vă zic în ce context. Evul mediu este cratița în care s-a fiert omul occidental.
Acolo, mai cinstit.
Acolo ne-am format noi cu tot amestecul, cu ieșirea din antichitate, cu creștinismul care a venit peste noi, da? Și dacă suntem într-un ev mediu, eu mă bucur. S-ar putea întâmpla să iasă ceva bun și să vină o renaștere, renesansă, respect selecția cuvântului. Mie mi-e frică altceva, să nu fim într-un suprarealism de cea mai proastă calitate, din care să nu putem ieși și nici măcar să nu putem conștientiza ce reprezintă această realitate întoarsă. De exemplu, la vârsta mea, că sunt destul de tinerică, am ajuns să trăiesc foarte scindat. Eu am o poveste în casa mea și am o poveste pe care o trăiesc în stradă, în public și nu pentru că aș fi eu de dublată.
Ups, stați că ați atins exact ce am vrut. Televiziunile, filmele încearcă să ne țină în balonul ăsta
roz,
artificial, roz, da? Și dumneavoastră veniți acasă și trăiți povestea dumneavoastră. Zastoiul din timpul lui Brejnev, exact din cauza asta s-a năruit, pentru că nu coincideau. Acum atât de mult se depărtează ceea ce este în realitate și ceea ce vedem la televizor sau încearcă creatorii de imagine să îi inducă oamenilor? Există distanța asta așa de mare ca pe timpurile lui Brejnev?
Nu știu dacă există, pentru că mie mi se pare că atunci voi erați mult mai bine vaccinați împotriva la chestia asta și voi...
Cu o să-l întrebăm și pe alt om care a învățat la Moscova în acele perioade.
Voi știați să trăiți bucătăria și să trăiți viața publică. Mi se pare că foarte mulți astăzi nu știu să discearnă aceste două dimensiuni și foarte multă lume trăiește cu informația. Să știți că comunic cu rudele mele de la țară. Pentru unii, ceea ce se spune la radio și la TV este sfânt. Da, ei sunt încă educați.
E ca Alisa să ducă în Zazercalie.
Exact, da, adică nu știu să se detașeze. Pentru mine este o soluție să mă retrag în casa mea și să trăiesc povestea mea interioară. Este anume acea imunizare din care eu pot să, așa partizanal, să ies, să dau în acest fake și să mă retrag. Nu știu dacă toată lumea reușește și nu știu dacă eu voi reuși până la capăt.
Sergiu, trebuie dumneavoastră, cine știe, artiștii, scriitorii, să imunizați oamenii, să le spuneți că focul ăla care e desenat în casa lemnarului care îl cioplește pe Pinocchio, de fapt acolo nu fierbe. Sau iată Alisa, sau...
Noi pierdem categoric bătălia pentru că tehnologiile astea avansează atât de repede încât sistemul imunitar nu reușește din urmă. Iarăși la nivel global, noi suntem parte a civilizației, chiar și nu cea mai frumoasă, nu cea mai mare, nu cea mai de invidiat, dar totuși partea civilizației. Și dacă 100 de ani în urmă exista clasa care se numea proletariat și aveau niște scopuri, vrea să lucreze mai puțin, să primească mai mult, da, asta era. Astăzi apare o clasă nouă de oameni, oameni care nu trebuie să nimănui. Pentru că tehnologiile deja înlocuiesc foarte bine pe foarte multe direcții oamenii și atunci ce să faci cu ei? Trebuie să le dai o iluzie a existenței. Și iată această pastilă, această iluzie, această zazercalie vine să satisfacă, de fapt, niște cerințe ale oamenilor. Știți, eu am intrat câțiva ani în urmă când era conflictul ăsta mai acut în Ucraina cu Rusia și am dat pe YouTube, intrasem niște videouri, priveam. Și toate erau de astea, că marea greșeală a lui Putin, totul e rău. Și dau de un video care spune că uite, e bravo ce a făcut, nu știu ce. Zic, hai să văd argumentul opozanților. Și am accesat acest video. A doua zi când am intrat iarăși pe astea, toate clipurile cele erau ce bravo e Putin. Deci ni se servește de fapt ceea ce vrem noi să consumăm. Eu mă uit acum, vrei unire? N-ați unire, vrei cu Rusia, n-ați cu Rusia, ce mai vreți? Vreți asta, nava asta. Deci nu sunt suprasarcini, nu sunt idei globale, cum era, nu știu, în perioada sovietică. Problema Uniunii Sovietice a fost că și-a pus într-adevăr niște scopuri, cred că irealizabile și s-a prăbușit, pentru că devenise vulnerabilă prin scopul care și-l-a pus. Scopul fiind, de fapt, acum... Nu știu care e, banul, dar nici banul, că deja banul oricum e sub controlul. Eu am senzația că sistemul imunitar a poporului, a societății, nu reușește din urmă, nu poate să producă acești anticorpi care să-ți dea posibilitatea să găsești punctele de reper ca să te orientezi în situație.
Totuși să rămânem aici, atrag atenția că Sergiu la fel știe foarte bine Moscova din perioada lui Brejnev, știe Rusia... Și Rusia este un laborator foarte bun care a arătat ce înseamnă distanța între ceea ce se predică și ceea ce există în realitate. Și în sensul ăsta, acum când vorbeați, m-am gândit dacă nu cumva Matrix este filmul care poate fi aplicat.
Exact.
Iată o iluzie în care oamenii sunt ținuți și ei sunt foarte bucuroși, acceptă pastila roșie și o înghit conștient și trăiesc într-o viață iluzorie. În alegeri sau în confruntarea opoziției cu puterea, putem spune că, iată, există grupul ăsta care se opune împotriva unui Matrix?
Nu știu, eu nu-l văd deocamdată, pentru că, de fapt, ceea ce ne se servește nouă acum este o iluzie a alegerii, de fapt.
ceea ce spuneam, vrei să fii unionist, poftim, nu se va întâmpla nimic oricum, da? În apropiația...
O să ceri o leacă de domn, dar nu...
Da, vrei să fii cu rușii, poftim, nu se va întâmpla la fel nimic. Vrei să fii nu știu cu cine, oricum nu se va întâmpla nimic. Dar tu ai confortul că tu ești de partea...
Binelui.
Binelui, înțelegi? Ți-ți servește exact. Deci nu e o problemă că nimeni nu încearcă acum să te manipuleze în sensul schimbării, de fapt, viziunilor tale. Aducere niște dovezi, niște argumente să te convingă pe adevăratele. Deci e foarte bine această despărțire a apelor, convine foarte bine. Deci noi ne facem iluzia că pe noi încearcă să ne influențeze, ca să ne aducă niște pseudo-argumente care să ne convingă, să ne schimbăm viziunea sau opțiunea de vot.
Da, dar totuși ne îndeamnă prin troli sau prin propagandiști meseriași sau pe bunii candidații care arată convins, spun așa, ceea ce ai crezut tu până acum nu este tocmai corect. Treci de partea noastră. Se întâmplă asta, Maria?
Mă gândesc la faptul când era fiul nostru mai mic și noi trebuia să ieșim din casă, ca să nu avem discuții, ieșim sau nu ieșim, noi puneam asta problema. Care geacă o iei, roșii sau verde?
Nu spunea problema.
Da. Mi se întâmplă că ce spune Sergiu, toate segmentele de piața electorală, dacă vorbim aici, sunt deja ocupate. Nu rămâne decât să alegi în care bucățică de pizza te baci. Aici sau acolo. Altceva este că mie mi se pare că unde au umblat acești specialiști în propagandă despre care vorbiți dumneavoastră este anume la un amestec foarte dexterios dintre valoare și ceva care nici nu știu dacă are clasificare axiologică, da? Și atunci e un fel de produs genetic modificat pe care imunitatea noastră nu-l percepe ca informație, ca... Uitați-vă, toți actorii electorali pe care eu îi aud din toate sursele de informație sunt niște eroi mitici. Unul Heracle, face drumuri, muncește, e pus pe treabă, altul este Prometeu să ne aducă focul, altul este Orfeu care vrea să o aducă pe Beatrice pe care noi atât de durerați am pierdut-o, da? Sau sunt ciobănașul din Miorița și e victima. Unii zic după noi și potopul, alții zic va veni apocalipsa. Și omul în acest bruiaj informațional sau rămâne amețit sau cade în capcana acestei povești și zice, ăsta este, uite, ne-a dat șampanie, mi-a făcut ziua mea, ne-a organizat dansuri. Zice, ne simțim foarte bine, generația mea merge la dansuri pentru că acest partid a organizat și se simt foarte bine. Și atunci prima reacție este să-i reproșez că nu are discernământ și pe de altă parte înțelege această mică, foarte minusculă fericire umană că el s-a asociat cu prietenii lui și a mers la o discotecă că anilor 80.
Eu vă invit totuși iar să ne urcăm pe acel noruleț și să ne uităm la Miorița care se întâmplă aici. Pun întrebarea în felul următor. Dacă impresii subiective pe care am cules-o din popor, dacă nu cumva se substituie de fapt empatia tradițională față de ciobănașul care știe că o să fie omorât și oaia îi șoptește, dar el merge înainte, se sacrifică ca să dovedească cititorilor acestei povești că e mai bine să fii omorât, dar să fii neprihănit, decât să te asociezi acolo, să obții niște beneficii oi multe și cornute. Acum am impresia că trolii, propaganda, cinematografia pusă în serviciu acestor magnați oligarhi a obținut exact pervertirea, schimbarea sensului. Dar de ce trebuie să fii oaie să te taie? E bine să fii cu ori multe. Și ce dacă moare un prostalan care nu știe să apere nici atunci când oaia îl previne? Nu simțiți așa ceva că se întoarce cu fundul în sus mitul tradițional sau valorile tradiționale că binele o să învingă?
Știți vorba de la țară, dacă a fost prost, nu se încearcă a deduce, dar de ce a făcut o eroare omul? Poate uneori prostia este o salvare de o nebunie, de un pas mult mai greșit. Mi se pare că la noi, spuneți despre o substituție, există fascinația băiatului rău și tare în parcare. Și lumea apreciază anume pe acel actor politic care, da, e hoț, da, e criminal, dar uite cât de tare
este. Cum s-a întâmplat asta? Când? la sovietici, ni s-au spus că trebuie să fii bun la inimă, să nu bați cuie în copacul care e verde, că el plânge.
Da, deci la sovietici era foarte frumos apreciat domnul Kotovski, tovarășul Kotovski.
Da.
Eu cred că există...
Dar fără să-i se developeze biografia adevărată.
Da, acum deja se poate și de developat.
Deci când s-a întâmplat? Iată, 27 de ani, am avut și perioada romantică, renascentistă, când visam, nu știu ce, idealuri. Între timp, comsomoliștii și-au umplut buzunarele.
Atunci când s-a înțeles greșit, de fapt, ce înseamnă democrație, libertatea cuvântului în spațiul nostru, felul în care s-a interpretat, niciodată, de fapt, nu a fost o democrație. A fost o iluzie.
Sergiu, când s-a întâmplat și dacă se întâmplă această substituție, se întoarce cu fundul în sus sistemul de valori? A furat, dar ne-a dat și nouă, înseamnă că băie bun. Poate îl amnistiem.
Fă, mai dau proverbe de astea, că deja devine proverb. Capul plecat, sabia nu taie. Nu-i de ieri. Nu s-a întâmplat nimic. Deci s-a schimbat doar forma de utilizare a prostiei. Atunci se utiliza prostia într-un fel și dacă mult timp nu se schimbă această formă de utilizare a prostiei, în popor încet, încet se formează o imunitate și încep bancurile de la bucătărie. Adică s-a schimbat brusc forma de utilizare a prostiei și prostia nu știe ce să facă, cum să reacționeze. Și atunci, într-adevăr, îți pare că, da măi, cei ce vreau, de fapt, eu vreau să dansez, nu vă supărați, eu am o gagică, mă duc acolo, o bere ieftină, oha, nu trebuie să plătesc pe bilet, toată lumea e aici.
Mihailov vine.
Nimeni, gagica nu-mi poate reproșa, ce mă duci aici în piață? Du-mă la marele concert care costă bilet 100 de euro să ascult muzica clasică. Care? Nu există. Cel mai mare eveniment e aici în piață. Cel mai cool e aici, acum. Eu am acces la asta. Cum să nu fiu recunoscător? Cum să nu fiu recunoscător dacă eu am maximul care îl poate avea cineva?
Ok, să vă întreb, am și altceva. Acești oameni care conștient sau sfătuiți de sfătuitori foarte scumpi promovează chestiunea asta. La un moment dat când vor ajunge la o stare de liniște și stabilitate și vor vrea ei să spună ok, dar acum să mergem la un concert simfonic. Ia să vă spunem că de fapt nu contează berea și micii, da? Contează lucruri spirituale. Și oamenii deja sunt formatați
absolut,
altfel.
Absolut.
Nu o să o pățească cumva ei?
Cum să zic? Oamenii tot timpul au fost așa. Deci lupta între unde să mă duc, la mici cu bere sau la nu știu ce acolo. Deci toți vor la mici cu bere. Dar era un fel de pudoare, de rușine să recunoști lucrul ăsta. Că se zice că e mai bine să te duci la un concert de muzică clasică. Și atunci eu mă duc la mici cu bere, dar nu afișez asta ca valoare, ca nu scot asta. Acum poftim, dar de ce să-ți fie rușine?
Hai să concretizez și mai mult. Polemica așa foarte scurtă care am avut-o cu Vladimir Cebotari într-o dezbatere, când dânsul a aruncat cumva avem suficienți patrioți care o să apere eventual Republica Moldova dacă nu o să facă față Armata Națională. Și am zis, ups, duceți-vă și întrebați pe cei care au luptat deja, dar tocmai după ce îi formatez pe oameni să vadă dacă are o bere și niște mici și gagica e lângă el și pe scenă evoluează artistul pe care îl interesează, omul ăsta, când o să zică Vladimir Cebotari în pericol, Republica Moldova, vin tancurile, oare el o să fie gata? Tocmai asta este întrebarea mea.
Dar nici nu
după
se
îi formatez în felul ăsta, pardon, primitiv, să-i chem la apărarea Republicii Moldova?
Care e ideea? Acești oameni care sunt formatați pentru apărarea la nu știu ce, în mod serios și gata să renunțe la bere mici, la orice, la viață, ca să apere niște valori, ei sunt periculoși. De ce? Pentru că poate veni alt ciobănel care să-i manipuleze.
Adică periculoși pentru putere.
Da, pentru toți. Este o masă critică care poate deveni periculoasă, e greu să-i controlezi. Ăștia cu berea și cu micii și cu valorile vieții bune, nu sunt periculoși. Exact prin asta sunt utili.
Îi ungi pe pâine frumos.
Faci ce vrei.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat cineastul Sergiu Prodan și scriitoarea Maria Pilkin. Ne reauzim duminica viitoare într-o emisiune live, ba chiar trei emisiuni la 1, la 3 și la 6. Pentru că vom avea alegeri parlamentare. Și logic, Europa Liberă va relata în direct din cele mai diverse puncte. geografice și politice. Și emisiunea va fi făcută de la Praga de Valentina Ursu. Prin urmare, pe curând. A très bientôt, cum zic francezii.
Aici Radio Europa Liberă.